Blace je gradsko naselje u Topličkom upravnom okrugu, leži na reci Blatašnici, nedaleko od Prokuplja. Predstavlja sedište istoimene opštine, u čiji sastav ulazi još 39 naseljenih mesta. Ova administrativna teritorija graniči se sa opštinama Kruševac, Prokuplje, Kuršumlija i Brus. Nalazi se na istočnim obroncima Kopaonika i jugozapadnim padinama Jastrepca u Topličkoj kotlini. Blace predstavlja raskrsnicu puteva koji vode prema Kosovu i Metohiji, Kruševcu, Prokuplju i Kopaoniku, a samo mesto leži na vododelnici slivova Toplice i Rasine. Pomenuti kraj Srbije odlikuje se burnom i bogatom istorijom. Na putu prema Kosovu 1289. godine knez Lazar je sa svojom vojskom morao ovuda proći, te se smatra da je današnja Jankova klisura dobila ime upravo po Sibinjanin Janku, proslavljenom junaku. Nakon oslobođenja od Turaka, krajem 19. veka, osnovana su i nastanjena sva ovdašnja sela, koja i sada postoje. Većina ljudi doselila se sa Kopaonika, iz Sandžaka, Kosovske Mitrovice, Sjenice i drugih delova Srbije. Blačani su bili istaknuti borci u Srpsko-Turskom ratu 1912. i Srpsko-Bugarskom ratu, godinu dana kasnije. U borbama za oslobođenje naše zemlje krajem 19. i početkom 20. veka, mladi ljudi iz ovog kraja činili su nadaleko čuveni gvozdeni puk. Nakon Topličkog ustanka, Blace je oslobođeno od turske vlasti. Zapaženo je i učešće ovdašnjih stanovnika u Drugom svetskom ratu, a po oslobođenju Blace postaje sedište Jastrebačkog sreza. On je kasnije pripojen Topličkom, a zatim se spojio sa Prokupačkim srezom. Područje opštine Blace oformljeno je 1957. godine. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa, u opštini Blace živi više od 11.000 ljudi, dok sam grad ima oko 5.000 stanovnika. Ovo područje spada u grupu nedovoljno razvijenih, a poljoprivreda je jedna od osnovnih delatnosti. Uz ratarstvo i stočarstvo najzastupljenije je uzgajanje voćarskih kultura, pre svega šljiva i jabuka. Radno sposobno stanovništvo bavi se i poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, državnoj upravi i uslužnim delatnostima. Pored predškolske ustanove, u Blacu postoji osnovna škola, srednja škola u okviru koje je gimnazija, turističko-ugostiteljska i poljoprivredna škola, a tu je i visoka škola strukovnih studija. Kulturni život odvija se posredstvom lokalnog kulturnog centra Drainac, u okviru koga radi biblioteka, bioskop i amatersko kulturno-umetničko društvo. U Blacu se svake godine održava i poznata manifestacija Dani šljive, ali i hajka na vuka, džipijada, likovna kolonija, kao i Drainčevi književni susreti, u čast velikog srpskog pesnika Radojka Jovanovića, poznatog pod imenom Rade Drainac, koji je bio rodom iz ovih krajeva. Blace je još jedno u nizu mesta u Srbiji, čiji stanovnici mogu koristiti stručne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford i dobiti kvalitetno prebacivanje zvaničnih sadržaja na traženi jezik, kao i overu materijala na zakonom propisan način. Pored toga, žiteljima Blaca i okolnih naselja možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika na kojima uz kvalifikovane i iskusne predavače mogu brzo i lako savladati željeni jezik i dobiti sertifikat o znanju koji je priznat svuda u svetu. Zatim pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama, obuku za rad na računarima, te profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. Sa kojim sve jezicima i dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Blace? U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kvalitetan prevod koji obuhvata neki od preko 40 svetskih jezika, sa kojima rade naši stručnjaci. Pored uvek aktuelnog engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog i portugalskog, prevodilac i sudski tumač Blace može da prebaci sadržaje materijala i u domenu grčkog, italijanskog, turskog, arapskog, kineskog i japanskog jezika, ali i onih koji se govore u državama u našem okruženju, bugarskog, rumunskog i mađarskog, zatim hrvatskog, bosanskog, makedonskog i albanskog. U svakom stručnom timu imamo i vrhunske poznavaoce skandinavskih jezika, danskog, finskog, švedskog i norveškog, ali i slovenačkog, ukrajinskog, holandskog, poljskog, češkog i slovačkog jezika. Za potrebe svojih klijenata radimo i prevode koji na jednoj strani uključuju neki od jezika koji su zastupljeni u malom broju ostalih prevodilačkih agencija, a to su recimo persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Želeći da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima koji imaju slušne i govorne probleme, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, a takođe možemo da ponudimo i prevode u okviru latinskog jezika, koji uglavnom obuhvataju pisane materijale iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka. Svi prevodioci i sudski tumači Blace, osim visokoškolskih diploma i neophodnih znanja za obavljanje poslova kojim se bave, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, ali i brojna interesovanja, pa spadamo u jednu od retkih, a možda i jedinu instituciju na ovim prostorima, koja u sklopu redovnog i uobičajenog prevoda u okviru srpskog jezika klijentima može da ponudi i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Tačnije rečeno, ukoliko za tim imate potrebu, možete kod nas dokument sačinjen na bilo kom jeziku koji nije srpski prevesti na neki strani jezik, i to u veoma kratkom roku i po nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da naši stručnjaci ovaj posao ne obavljaju posredno, to jest ne prevode sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, već prevode neposredno i direktno. Time će dakle uštediti vaše vreme i novac, a kvalitet njihovog rada ostaće svakako na zavidnom nivou. U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuje sva zvanična dokumentacija, bez obzira na vrstu kojoj pripada ili kompleksnost sadržaja, pošto su prevodioci i sudski tumači Blace stručno i iskustveno kadri da odole i najtežim poslovnim izazovima. Ukoliko želite da podnesete neki zahtev odgovarajućoj nadležnoj službi ili ostvarite neka svoja prava, biće vam potrebni overeni prevodi određenih potvrda, izjava, saglasnosti ili uverenja, te tako kod nas možete dobiti obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna u slučaju sklapanja braka u nekoj stranoj zemlji, ali i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, nasledničke i drugih izjava pojedinaca, te potvrde o neosuđivanosti i svih ostalih sličnih pisanih materijala. Kako se danas mnogi školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granica svoje zemlje, prevodilac i sudski tumač Blace često dobija zahteve da prevede i overi dokumenta kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se odnose na neke obrazovne ustanove. Tako radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, ali i sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i naravno diplomama i svim dodacima koji uz njih idu. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod najrazličitijih pisanih materijala iz oblasti medicine ili farmacije, koje klijenti uglavnom koriste u cilju lečenja u inostranstvu ili uzimanja uvoznih lekova i preparata. Takvi su recimo dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala srodna dokumenta. Iz oblasti tehnike, nauke i građevine prevodimo i overavamo laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, naučne i tehničke patente i ostale pisane materijale iz pomenutih sfera. Prevodilac i sudski tumač Blace, kvalifikovanje i za obradu pravosudne i sudske dokumentacije, u koju, recimo, spadaju zahtevi za dobijanje vize, dozvole za boravak, licence, sertifikati, različiti pravno zasnovani sporazumi, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostalih, kao i punomoćja, ovlašćenja, sve vrste izveštaja i pravilnika i sudskih odluka, presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka. Jedna smo od retkih institucija koja može da vam ponudi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. Budući da se danas većina poslova obavlja na nivou više država, pa čak i kontinenata, javlja se i potreba za overenim prevodima svekolike poslovne dokumentacije, te tako prevodilac i sudski tumač Blace za predmet svog rada često ima potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj, odnosno PIB, poslovne odluke, kompletnu tendersku dokumentaciju, obrasce, predmere, uputstva za ponuđače, opšte uslove i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, a uz to i izvod iz APR-a, odnosno Agencije za privredne registre, revizorske izveštaje, bilanse stanja, statut preduzeća, razne vrste faktura i poslovnih ugovora, kupoprodajne, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnoge druge, te godišnje izveštaje, bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica i sve ostale pisane materijale potrebne za međunarodni biznis. Lična dokumenta za koja kod nas možete dobiti prevod i overu obuhvataju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, krštenicu, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, odnosno venčani list, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, umrlicu, saobraćajnu dozvolu i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za jednu osobu. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Blace? Sa neskrivenim ponosom naglašavamo da je skoro svaki prevodilac i sudski tumač Blace i izvorni govornik jezika sa kojim radi, što uslugu prevoda i overe materijala podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima uliva neophodnu sigurnost da će dobiti tačan prevod, profesionalno i kvalitetno urađen. Naši stručnjaci takođe imaju veliko iskustvo u radu sa zvaničnim dokumentima, a dovoljno dobro su upoznati i sa zakonskim propisima i regulativama vezanim za posao koji obavljaju, kao i sa stručnom pravnom terminologijom. Pored toga, pre stupanja na dužnost, svi prevodioci i sudski tumači Blace su položili propisanu zakletvu, kojom su se pred nadležnim državnim organima obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema aktuelnim zakonskim odredbama i profesionalno se odnositi prema svojim klijentima i pisanim materijalima koji im se stavljaju na raspolaganje. Sva vaša dokumenta će, dakle, u našim rukama biti bezuslovno zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a vi ćete dobiti kvalitetno i precizno urađen prevod, kao i overu istog na legalan način, te ćete odmah obrađen materijal moći da koristite u praksi. Sav posao obavit ćete na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, i to po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, a uz uvažavanje i poštovanje vaše privatnosti i svih potreba i zahteva koje nam izložite. U skladu sa nastojanjima da uvek izađemo u susret svojim klijentima i učinimo za njih sve što je u našoj moći. Uradit ćemo i samo overu prevoda koji je izrađen na nekom drugom mestu, van našeg centra. Ipak moramo da napomenemo da smo i u ovakvoj situaciji dužni da sledimo propisane postupke, te da ćemo morati vaš prevod u svim predviđenim aspektima da uporedimo sa originalom. To svakako ne praktikujemo zato što nemamo poverenja u rad nekog naše kolege, već je to jednostavno procedura koju smo u obavezi da sprovodimo, jer samo onaj dokument na traženom jeziku koji u svim pojedinostima odgovara tekstu izvornog dokumenta može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Ako je to slučaj i sa vašim prevodom, prevodilac i sudski tumač Blace će na njega staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga, te će on postati validan u očima zakona i spreman za korišćenje u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima. Ukoliko se pak utvrdi da između prevoda i originala postoje izvesne razlike, ili da, recimo, termini nisu adekvatno prevedeni, ispoštovan duh ciljenog jezika i slično, prevodioci i sudski tumači Blace će preporučiti da se izvrši redaktura spornog sadržaja, za koju su u našem profesionalnom timu zaduženi lektori i korektori. Nakon što izvrše jezički pregled prevoda i originala i detektuju sve nepravilnosti, pristupit će usklađivanju teksta prevoda sa tekstom originala, ispraviti sve eventualne gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške i u svakom smislu poboljšati kvalitet prevoda. Nakon ovakve stručne intervencije, vaš dokument će biti uređen u skladu sa svim pravilima obrade zvanične dokumentacije i moći će bez ikakvih problema da bude overen. Ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite termine koje vam prevodilac i sudski tumač Blace nudi za završetak kompletnog posla, možete tražiti da za vas uradimo hitan prevod materijala, koji će biti završen u roku koji vi sami odredite. Na izvršenju ovog zadatka bit će maksimalno angažovani svi naši stručnjaci, te se kvalitet obrade neće smanjiti uprkos brzini rada. Cena hitnog prevoda razlikuje se od uobičajene, utoliko što tada uz osnovne troškove plaćate i dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od roka koji ste sami odredili, kao i od broja prevedenih strana. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Blace? Kako bi prevodi službenih materijala postali važeći u očima prava i zakona, moraju biti prekontrolisani i odobreni od strane stručnog lica, pre svega u pogledu podudarnosti sa izvornim dokumentima. Dakle, prilikom prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na ciljani jezik, vodi se računa o tome da sve pojedinosti osnovnog spisa moraju da se nađu u prevodu, adekvatno i precizno izražene, a svakako se najveća pažnja poklanja prevodu stručnih termina, koji čine bazu službenih materijala. Podrazumeva se da u prevodu ne sme biti slovnih, gramatičkih, ni pravopisnih grešaka, što će sve nakon prevodilaca prekontrolisati i lektori, kako bi otklonili i eventualne greške koje do tada nisu uočene. Nakon toga obradu nastavljaju sudski tumači, čiji je osnovni zadatak da detaljno uporede uređeni prevod sa njegovim izvorom i ukoliko se ova dva dokumenta u svemu poklapaju, da overi prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpiše ga. Sada ovaj dokument ima istu zakonsku težinu kao i bilo koji drugi original i može se bez smetnji koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju. Iz opisanog načina obrade službenih materijala jasno se može zaključiti zbog čega uvek ističemo da nam na uvid morate dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene kopije, kako bi prevodi spisa mogli da budu overeni i da dobiju zvanični karakter. Materijale možete doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih detalja naše buduće saradnje. Takođe imate mogućnost da ih pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koju odeberete. Slanje dokumentacije putem elektronske pošte prihvata se isključivo u slučaju hitnog prevoda, pošto je tada svaki sekund dragocen, a ovo je najbrži način dostave, ali s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu slati originali, morat ćete da nam ih naknadno, a pazeći na termin koji ste odredili za kompletiranje obrade, donesete ili pošaljete kako je prethodno objašnjeno, jer u suprotnom overa neće moći da se sprovede. Kada se dokumenta prevedu i overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu. Imate mogućnost da svoje službene materijale preuzmete lično u našoj filijali ili da tražite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik. U ovom drugom slučaju, dostava dokumenata se tretira kao dodatna usluga u okviru na one korišćene u našem prevodilačkom centru, te ćete troškove koje odredi angažovana služba platiti pauzećem i to nezavisno od cene overe i prevoda. Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Cena prevoda formira se shodno broju obrađenih strana, pošto je uobičajeno da se za veće količine odobrava odgovarajući popust. Trebalo bi da naglasimo i to da jedna strana prevoda, prema prevodilačkom standardu koga se i sami pridržavamo, obuhvata 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo primenjuje se na sve pisane materijale, pa tako i na zvanična dokumenta, uprkos činjenici da se na jednoj njihovoj strani nikada ne nalazi tekst takve dužine. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Iako je za svrstavanje većine dokumenata u pravno validna dovoljan pečat ovlašćenog sudskog tumača, postoje i ona koja moraju proći i overu višeg nivoa, i to takozvanim haškim apostil pečatom. Ova potvrda nije u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač i dokumenta za koja je izdata ne moraju da prolaze nikakvu drugu kontrolu. Ona se mogu bez ograničenja koristiti u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Zanimljivo je međutim da se ova overa ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Postoji recimo ona kod kojih se overava samo prevod, ali i ona kod kojih je potrebno apostilirati i original. Takođe, pošto je apostil pečat izrađen u obliku štambilja, u koji se na propisan način upisuju traženi podaci, ponekad se zahteva da i sadržaj pečata bude preveden na ciljeni jezik. Kako prevodioci i sudski tumači blace nemaju profesionalnu obavezu da do detalja poznaju proces apostiliranja, oni će moći samo da vas upute na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se sami o svemu raspitati. Za overu apostil pečatom u našoj zemlji su zaduženi teritorijalno nadležni osnovni sudovi, koji se prema novom zakonu o sedištima ovih institucija nalaze u svakom većem mestu. Ukoliko je potrebno da se vaš službeni materijal apostilira, pored odgovarajućeg zahteva, podnećete nadležnoj sudskoj službi original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Nije zgoreg da znate i da se apostilom nikada ne overavaju administrativne isprave, koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Kako u Blacu doći do informacija o apostiloveri? Za područje opština Kuršumlija i Blace nadležan je Osnovni sud u Kuršumliji, te se u njegovoj nadležnoj službi možete raspitati o svemu. Adresa suda je Palih Boraca 37, a brojevi telefona 027 381 702 i 027 381 186. Ne zaboravite da je veoma važno da službenom licu tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju ćete ga svrhu dalje koristiti u pravnom prometu, pošto je to jedini siguran način da dobijete validne i upotrebljive informacije.